Hjertelig velkommen til denne episoden av Farmapodden om hormonell prevensjon. Vi Cecilie og Malin, og med oss har vi farmaceut og første amanuensis på avdeling for farmakologi, Kjetil Wessel Andresen. Velkommen tilbake. Pasientgruppa som behandles med prevensjon stor gruppe, hvor de fleste vet mye om sin bruk, men kanskje ikke alle helt vet hvordan det faktisk virker. I tillegg det utrolig mange administrasjonsformer å velge mellom. I denne episoden her skal vi ta for oss hvordan hormonell prevensjon, altså østrogen- og gestagenpreparater, kan ha en preventiv effekt. Østrogen skal vi straks komme tilbake til og snakke mer om, men for ordens skyld vil vi si at definisjonen av gestagena en gruppe medikamenter som ligner hormonet progesteron. I episoden som heter Prevensjon del 2 tar vi for oss mer selve bruksmåten av prevensjon og valg av ulike metoder. Men nå, hormonell prevensjon som inneholder østrogen og progesteron jo de samme hormonene som går opp og ned i menstruasjonssyklusen. Kan du først ta en rask recap av menstruasjonssyklusen for oss, Kjetil?
Ja, det kan jeg. Varigheten på den ca. 28 dager, men det varierer jo da fra kvinne til kvinne og innad hos samme kvinne. Hvis vi tenker på de organene som involvert, så det da fire organer involvert. Hvis vi begynner øverst, så det hypotalamus og hypofysen, og hvis vi går nedover, så det ovarene og endometriet. Hvis vi da begynner opp i hypotalamus, så kommer det da en gang i timen, så det neuronal aktivitet, en pulsgenerator, som gjør at det skiller ut fra hypotalamus GnRHR. Og det mye forkortelser her, og det jo hormonet som da gonadotropin-frigjørende hormonet. Så det skilles jo da ut i hypotalamus. Så det en egen blodforsyning ned til hypofysen, og der hvor GnRH som skilt ut, kan da aktivere sin reseptor, GnRH-reseptor. Og den sitter jo da i hypofysen og sitter på celler som har funksjon å skille ut to andre hormoner, som heter FSH og LH. FSH jo da follikelstimulerende hormon, og LH jo da luteiniserende hormon. De blir da skilt ut og går da ut i systemisk, og kan da gå til disse to andre organene, ovarene og endometriet. Så hvis vi da tenker på hva funksjonen til da FSH og LH, som da det vi har i systemisk hormonene, hovedfunksjonen av de å skape modning av folliklene i eggstokkene og indusere eggløsning. Det jo et par andre hormoner vi har også. Vi har jo da østrogen og progesteron. Og de da har mange vi kjenner de bedre til, og de har da større funksjoner utover dette her, og de har veldig linket mot FSH og LH. Så hvis vi da tenker på hvordan fasene, og hvordan disse forskjellige hormonene regulert i menstruasjonssyklusen. Først har vi den follikulære fasen. Dette da 10-14 dager, og dette begynner da ved første mensdag, og fram til eggløsningen. Vi har da flere follikler som modnes, og da det en som modnes litt raskere enn de andre, og denne kaller vi for graffollikel. Denne follikelen modnes og begynner å produsere østrogen. Så hvis du lurer på hvor østrogenet kommer fra her, så da det fra denne follikelen.
Ja, ikke sant. Hva fase nummer to?
I den andre fasen, som da den lutealfasen, dette det som skjer at vanligvis så gir jo da østrogen en negativ feedback på FSH, spesielt den. Men når østrogen kommer over en viss konsentrasjon, for denne folliklen, grafiske folliklen, modnes og produserer mer og mer østrogen. Så når østrogenkonsentrasjonen kommer over en viss konsentrasjon, så får vi da en positiv feedback på LH-sekresjon. Og dette skjer jo da rundt dag 14. Så da får vi en sånn surge, vi får en sterk økning i LH, og konsentrasjonsstigning i LH, det det som induserer eggløsningen. Da får vi eggløsningen, og follikelen da dannes om til corpus luteum, og det funksjonen til corpus luteum jo da å produsere progesteron, så det der vi får progesteron fra. Og dette gjør denne corpus luteum helt fram til mensens første dag.
Siden østrogen påvirker spesielt FSH, da har progesteron noen påvirkning på noen hormoner?
Ja, progesteron har jo da negativ feedback på GnRH, og da til en viss grad også FSH-LH. Men gjennom GnRH negativ feedback, så vil det da dempe FSH-LH-sekresjonen.
Og så har vi jo noen faser i endometriet også, vil du si litt kort om de?
Ja, først det da i proliferasjonsfasen, som da når vi får den økende estrogenmengden, så det da østrogen som da viktig for å skape proliferasjon I endometriet. Så kommer det da økende mengder progesteron I en sekresjonsfase, altså disse I lutealfasen, så vil det da skape en sekresjonsfase I endometriet. Før da den siste fasen da menstruasjonsfasen, en 6-7 dager. Dette induseres hovedsakelig av et fall I progesteron.
Ok, så follikelfasen begynner altså på menstruasjonens første dag, og det den lave progesteronkonsentrasjonen som gjør at endometriet avstøttes som en menstruasjon?
Det stemmer helt riktig. Når egget ikke befruktes, dannes ikke chorionogonadotropin, og corpus luteum degenereres 7 dager etter eggløsningen. Så når corpus luteum degenererer, så synker jo da østrogen- og progesteronkonsentrasjonen, og spiralarteriene kontraherer, og endometriet avstøtes. Den negative feedbacken som vi hadde på hypofysen og hypotalamus og GnRH og FSH og LH, den opphører, så at de kan starte igjen og starte en ny fase ved å mode en ny follikel. Og da blir det en ny modning, hvor 3-5 follikler modes, og man begynner å produsere østrogen igjen og få denne nye fasen.
Så jo større østrogenkonsentrasjonen blir, så vil du få mer og mer negativ feedback på FSH?
Ja, så vil syklusen begynne igjen, og vil da begynne å produsere østrogen, som da vil kunne hemme FSH.
Så når den follikelen modnes, så produseres det mer og mer østrogen?
Ja, det stemmer. Hvor større follikelen blir, jo mer østrogenproduksjon. Og denne østrogenen øker, konsentrasjonen øker, vil jo da stimulere endometret til proliferasjon. Og når konsentrasjonen øker, vil også da få tyntflytende sekret i cervix rundt eggløsningen, slik at spermene lett kommer inn I livmorhulen. Og hvis vi tenker på den økende mengden, så det da sagt at I sted at det en viss konsentrasjon, så slår det over fra en negativ feedback på FSH til en positiv feedback på LH, så de får en økning I LH-produksjonen. Og det det som stimulerer til modning av follikelen og gjør den helt ferdig, og gjør at oocyttene frigjør lyserende enzymer, og det da vi får eggløsning. Det som blir igjen av follikelen, det blir til denne corpus luteum, og dens funksjon da å produsere østrogen og progesteron. Og hva gjør progesteron og østrogen? Jo, progesteronet gjør da at det blir en sekresjonsfase endometriet, og stimulerer dannelsen av et seigt sekret I cervix, som hindrer spermenes og bakterienes passasje inn I livmoren. Og dette gir da negativ feedback på GnRH, L og FSH, så at vi ikke skal få ny modning av nye follikler. Når egget ikke befruktes, og trofoblastene ikke danner HCG, så vil corpus luteum degenerere, og syklusen begynner på nytt.
Ja, ikke sant? Så da går det på nytt og på nytt og på nytt. Så hvis man hele tiden tilfører østrogen eller gestagen I form av prevensjon, så vil det kontinuerlig gi negativ feedback på hypotalamus og hypofysen, slik at det ikke frigjøres GnRH, FSH og LH?
Det stemmer. Hvis vi gir østrogen og progesteron utenifra, for eksempel p-piller, vil vi hele tiden ha en negativ feedback. Da har vi to forskjellige, for eksempel p-piller, så har vi to forskjellige. Vi har progesteron alene. Det vil jo da gi en negativ feedback på GnRH og et viskøst slim I cervix. Og så har vi et kombinasjonspreparater med østrogen og progesteron, og der vil du ha negativ feedback på GnRH, FSH, LH og viskøst slim I cervix. Resultatet av denne negative feedbacken at follikler vil jo da aldri modnes, og endometriet vil være da I sekresjonsfase hele tiden.
Vi må gå litt mer I detalj på hvert av de her to hormonene. Når vi starter med østrogen, hvilke østrogener finnes og brukes I prevensjonsmidler?
Østrogener jo da fettløselige steroider, og vi har jo da flere fysiologiske østrogener. Estradiol, estriol, estron, og så har vi da syntetiske østrogener, som mange kikker da på p-pillene sine og ser at det etinylestradiol. Og så har vi også et par andre ikke-steroider østrogener, som da brukes I mindre grad I antikonsepsjon.
Nå har vi jo snakket en del om hva østrogen gjør, men vil du ta en kort oppsummering av de viktigste fysiologiske effektene?
Hvis vi snakker om forskjellige organer, så har vi da I endometriet, så det proliferasjon, ikke sant? Vekst, myometrium og tuber, vekst, cervix, det var jo dette tyntflytende sekretet, som permeabel for spermatozo, Og det jo da gunstig med høy østrogenkonsentrasjon ved fysiologisk eggløsning. Vaginal så får vi da flatt epitel, og i mamma så stimulerer det modning av kjertlene. Hvis vi da tenker på hypotalamus, negativ, positiv feedback av FSH og LH, avhengig av konsentrasjoner. Andre steder hvor vi skaper proliferasjon jo da i skjelett, økt bentetthet, lengdevekst, I en viss alder altså, ikke noen av oss I rommet her. Men det jo også assosiert en, da, en del bivirkninger som vil da være assosiert med østrogener. Og det noen vi da spesielt opptatt av når det gjelder å bruk av antikonstitusjonsmidler. Og det da reduksjon I HDL, økning I LDL, tenk på kardiovaskulær risiko der, økt koagulasjonsfaktorer og redusert antitrombotiske faktorer, så vi tenker da økt koagulasjon. Og så det da noe variabel vannretensjon.
Hvilke symptomer eller plager gir de her effektene hos brukeren?
Vi har da de milde effektene, vannretensjon og litt kvalme. Men når vi tenker på LDL, HDL, koagulasjonsfaktorer, så vi kanskje da mer opptatt av trombose, som en stor risiko ved p-piller og antikonstitusjon generelt. Når det gjelder andre alvorlige bivirkninger, så det da kanser eller hyperplasi, og da det da opptatt av økning I endometrium og mammakanser. Men det andre kreftformer som har redusert risiko. Og vi behandler jo her ellers friske kvinner, så vi jo da veldig opptatt av bivirkningsprofilen, ikke bør være for gunstig I og med at vi behandler friske kvinner.
Ja, fordi østrogena brukes jo ikke kun som prevensjonsmidler heller. Hvilke andre indikasjoner kan man bruke det på?
Østrogener jo noen som noen ikke har en endogenproduksjon av, visse. Hvis du har mangel på det, så kan vi bruke det som substitusjonsterapi. Eller så jo da den vanlige formen for å mangle østrogen jo etter menopausen. Så etter overgangsalderen, lavere nivåer av østrogener, da kan vi ha en viss periode hvor vi kan tilfelle hormonell substitusjonsbehandling. Så det da et par andre indikasjoner. Ved hjelp av mye akne, så vil du da kunne da induseres enkelte prevensjonsmidler som kan da bedre det. Og så det da off-label-bruk, jo da stopp lengdevekst hos jenter, lukke plateepitelene. Dette en off-label-bruk, det ikke noen godkjent indikasjon for dette. Når det gjelder andre østrogener, så har vi disse østrogenmodulatorene, og da det stoffet vi hovedsakelig tenker på da, tamoxifen, og det brukes da I kreftbehandling. Og så har vi da antiøstrogener, altså noe som blokkerer østrogen. Klomifen liksom hovedsakelig den vi tenker på da, og dette her brukes da ved infertilitet, ved å hemme østrogenreseptorer.
Oppsummert kan vi si at østrogen brukes som prevensjonsmiddel I kombinasjon med progesteron. Dette kaller man da kombinasjonspreparatet, og det gir negativ feedback på FSH, LH og GnRH, samt at det gir viskøst sekret I cervix, som også bidrar I denne antikonseptive effekten. Ellers fører østrogen til proliferasjonsfase I endometriet, modning av kjertler I mamma, samt gir økt beintetthet og lengdevekst I skjelettet. Effektene som assosiert med bivirkninger økt mengde koagulasjonsfaktorer og redusert mengde antitrombotiske faktorer, som gir økt tromboserisiko pluss økt kanserisiko I endometriet og mamma på grunn av denne proliferasjonen.
Vi går videre til progesteron. Hvilke progesteroner finnes og brukes egentlig som prevensjonsmidler?
Vi har veldig mange progesteron-analoger. Noretistron, levonorgestrel, desogestrel, etonogestrel, og disse brukes da I første, andre og tredje generasjons preparater. Når det gjelder et par andre litt sånn spesielle progesteroner, ulipristal, dette her da enten en antagonist eller en partiell agonist, avhengig av hvilken litteratur du leser. Dette brukes da I nødprevensjon.
Brukes progesteron sammen med østrogen eller alene?
Progesteron kan da enten brukes alene, disse progesteron-alene-pillene for eksempel, eller preparatene, eller så kan vi bruke kombinasjonspreparater med østrogen.
Ja, du snakket jo litt om det I stad også. Hvilke andre fysiologiske effekter har egentlig progesteron eller gestagenet?
Hvis vi da skiller opp I de forskjellige organene, så har vi snakket om da endometrium, så det da ansvarlig for den sekretoriske fasen, og den også hemmer den proliferative effekten av østrogen. I myometrium så reduserer det motilitet, Det er det som gjør at vi får kontraksjoner I uterus og menstruasjon, og progesteronnivåene synker. For progesteron der for å redusere motilitet. I cervix det den seige sekretet som hemmer inngang av spermier, og dermed så også overstyrer det østrogen sin effekt og hemmer den. I mamma så det vekst av de kjertlene som østrogen har allerede har gjort klart. Hvis jeg tenker på lever, så det da litt endring I HDL-LD-ratio. Hvis jeg tenker på andre effekter, så det svagt anabolt, tenderer mot testosteron her. Og I hypotalamus-hypofysen så det en negativ feedback på GnRH vi interessert I.
Ja, jeg skjønner. Ut fra disse fysiologiske effektene kan man kanskje tenke seg hva bivirkningene blir. Får man noe vektøkning, for eksempel på grunn av den anabole effekten?
Det stemmer, det potensial for det, men det en liten effekt av veldig store individuelle variasjoner. Hvis du da tenker på andre effekter, så det da irregulære uterine blødninger, fordi den effekten på å hemme kontraktilitet der. Og så hemmer den ikke også bare kontraktilitet I uterus. Den hemmer også motilitet I GI-traktus. Så man kan få da tendenser til kvalme og kanskje obstipasjoner.
Ja, så progesteron alene har ingen effekt på trombose eller kanserrisiko?
Akkurat når det gjelder trombose, så har den ikke noe effekt på koagulasjon eller antikoagulasjonsfaktorer. Det jo, østrogen en bad guy der. Men hvis man tenker på kanser, så det da opp og ned. Noen beskytter den for eksempel endometrikanser, men så øker den risiko for andre, for eksempel brystkreft.
Ja, jeg skjønner. Du har jo egentlig sagt litt om hvilke effekter som gir den kontraseptive virkningen, men kan du bare kjapt ta en oppsummering av det?
Da har vi den kontraseptive virkningen, jo da vi har gitt negativ feedback på LH og FSH, enten direkte eller I hemming av GnRH. Progesterondelen da hovedsakelig for GnRH, mens østrogen og progesteron sammen demper da LH og FSH, kan vi si det sånn. Hvis vi tenker på progesteron, så gir det da en viskøs og slim I cervix som hindrer spermier inn. Og progesteronet brukes da enten alene, progesteron alenepiller, eller som en kombinasjon med østrogen I kombinasjonspreparater.
Østrogen hadde jo også en del andre kliniske indikasjoner. Hvordan det ved bruk av gestagene? Har man også andre indikasjoner der enn den preventive biten?
Ja, det gis jo da et tillegg til østrogen ved hormonbehandling I menopausen. Og så, siden økte nivåer av den, hemmer jo da menstruasjonen, og der da faller progesteronene som da induserer menstruasjonen, så kan man jo da utsette menstruasjonen ved å gi progesteroner. Vi kan også gi progesteroner for en viss type av kanser. Det ikke førstelinjeterapi ved brystkreft. Og en tredjedel, cirka, av endometrikanser responsive til progesteroner.
Du sa at progesteron gis som tilleggsbehandling til østrogen I menopausen, at det må gis. Det på grunn av fare for kreftutvikling hvis man ikke bruker det?
Jo, progesteroner vil da hemme den proliferasjonen som østrogener vil da medføre. Så det da for å få en balansert kanserrisiko, da hovedsakelig viktig å ha kombinasjoner I menopausen.
For å oppsummere litt kan vi si at progesteron kan brukes som prevensjon, enten alene I progesteron-only-pill eller sammen med østrogen I kombinasjonspreparatet. Det negativ feedback på GnRH og viskøs slim I cervix som gir den antikonseptive effekten. Progesteron har ingen effekter på koagulasjonsfaktorer, sånn som østrogen, og dermed ingen risiko for trombose. En annen motsetning at det beskytter mot endometrikanser, men øger risiko for brystkreft på grunn av økt vekst av kjertlene I mamma. Ellers reduserer progesteron motilitet både I uterus, som kan gi irregulære blødninger, og I GI, som kan gi kvalme eller obstipasjon. Nå har vi da snakket om de to virkningsstoffene som brukes I hormonell prevensjon. Og vi har snakket om to ulike piller som kan brukes, enten kombinasjonspreparatet eller progesteron-only-pill, som kan tas oralt.
Hvilke andre måter kan de her to hormonene administreres på?
Jo, det jo mange ulike administrasjonsveier for hormonell prevensjon. Og dette jo da steroidhormoner, så de jo da veldig fettløselige, så man kan jo da finne andre måter å gi det på enn kun peroralt, som enten kombinasjonspreparat eller progesteron alene, altså P-piller. Siden det så fettløselig, så kan det også gis som et transdermalt plaster. Plasteret settes på huden, og da frigjøres da progesteron og østrogener fra dette plasteret I syklusen. Man kan også tilføre en vaginal ring, som da gjør at østrogen og progesteron skilles ut lokalt, vaginalt. Men vi da får da en systemisk konsentrasjon. Dette fettløselige steroider, som da vil gå ut systemisk. Tyder på at det kanskje litt lavere østrogen systemisk, og det hovedsakelig med disse andre administrasjonsveiene, vi unngår GI-absorpsjon. Da har vi mindre problemer med behov for tilleggsprevensjon hvis man har diaré. Og dette spesielt sammenlignet med perorale preparater. Men så har vi også langtidsbehandlinger her. Vi har depotinjeksjon i musklene, hvor det kan tilføre og gi en langsom frigjøring over 3 måneder. Vi kan da gi en P-stav, eller et dermalt implantat, og der det en langsom frigjøring i huden, rett under huden, og da det over 3 år på det ene preparatet som finnes der. Så det 3 måneder, 3 år. Hvem det som går lenger? Jo, det jo da spiraler som kan skille ut progesteron lokalt i uterus 3 til 5 år, ulike av hvilket preparat du har. Det ser ut da som at man får litt lavere systemisk konsentrasjoner i forhold til depotinjeksjoner og implantat og progesteron alenepiller. Hvis vi da summerer opp, så jo da de som har kombinasjoner, det jo da en p-pille, en peroralt, plasterne har da kombinasjon av østrogen og progesteron, og vaginalringene har det. Når det gjelder da progesteron alenepiller, så sier jo det seg selv i navnet, det kun progesteron, og kun progesteron finner du også i depotinjeksjoner i musklene, og i dermalimplantatene, og i da spiralene som skiller ut progesteron. Så alle de da kun progesteron alene.
Ja, vi skal snakke litt mer om selve bruken av disse i en annen episode, men kan du kort bare fortelle hva hovedforskjellen på disse er?
Forskjellen jo hvordan man administrerer det. Må man tenke på det daglig? Må man tenke på det ukentlig? Må man tenke på det månedlig? Eller 3 måneder, 3 år, 5 år? Og det også veldig forskjell på hvor usikre disse her eller hvor sikre de er. Og da skiller vi hovedsakelig mellom om man bruker dette preparatet som det skal gjøres, eller hvordan det typisk brukes. Og det en ganske stor forskjell i for eksempel for p-piller, både kombinasjonspreparater og progesteron alene, så det liksom stor forskjell. Ved perfekt bruk så det liksom 0,3% sannsynlighet for en graviditet i løpet av et år, og så øker det typisk bruk opp til 8%. Hvis man ser på en spiral, en hormonutskillende spiral eller implantat, så det ikke noen særlig forskjell mellom perfekt og typisk bruk, og ligger under 0,2%.
Hvem det da som skal bruke hva?
Ja, de spør jo hvor compliant pasienten er. De veldig surrete, så burde de ha et implantat, en depotinjeksjon, eller en spiral, en eller annen måte som hindrer dem å glemme å skifte plaster eller ta tablettene hver dag.
Ja, ikke sant. Hvordan egentlig den failure raten måles?
Det den som kalles for Pearl Index. Hvor mange av 100 kvinner blir gravide i løpet av et år?
Ja, og hvilken den teoretisk beste prevensjonsmetoden har du nå?
Ja, i litteraturen jeg ser på, så ser det ut som at implantat, eller P-stav, da den teoretisk beste. Pearl Index 0,05%.
Mer om bruken av hormonell prevensjonsmidler skal vi snakke om i del 2 av prevensjonsepisodene. Men over til noe helt annet, finnes det prevensjon for menn, eller hva eventuelt grunnen til at det ikke gjør det?
Selv om mange vil mene at menn da mye enklere med tanke på regulering, hormonelt og på andre måter, så har det ikke blitt utviklet noe som har en lav nok bivirkningsprofil. Vi tolererer jo ikke bivirkning på prevensjon, som da store, og da må vi sammenligne med livstruende behandling, hvor vi kan tolerere større grad av bivirkninger.
Cecilie, klar for eksamen?
Ja, nå tror jeg vi har mye å oppsummere. Først snakker vi litt om menstruasjonssyklusen. Denne syklusen involverer 4 organer, hypotalamus, hypofysen, ovarian og endometrie. Og 5 hormoner involvert, som jeg snakket ganske mye om i dag. GnRH fra hypotalamus, FSH og LH fra hypofysen, og østrogen og progesteron fra ovarien. Det 2 faser i ovarien, follikelfasen fra menstruasjon til eggløsning, og lutealfase i nøyaktig 14 dager etter eggløsningen og frem til neste menstruasjon. Det 3 faser i endometriet, Første proliferasjonsfasen, som varer i 7-8 dager og skyldes østrogenpåvirkninger. Den andre sekresjonsfasen, som kommer da etter proliferasjonen, som varer i 14 dager og tilsvarer lutealfasen. Og det skyldes progesteronvirkning. Den siste menstruasjonsfasen, som varer i 6-7 dager og skyldes fallet i progesteron. Syklusen starter da altså på menstruasjonens første dag og skyldes fall i progesteron når egget ikke befruktes og corpus luteum degenereres på grunn av ingen HCG. Fall i østrogen og progesteron fører også til at den negative feedbacken på hypotalamus og hypofysen forsvinner, slik at FSH skilles ut og follikkelfasen i ovarian med modning av 5-6 små follikler starter. Det en follikkel som modnes mer enn de andre, og jo større denne follikkelen blir, desto mer østrogen produseres, og dermed jo mer negativ feedback på hypofysen igjen. LH skilles ut når østrogenkonsentrasjonen blir stor nok og gir eggløsning. Resten av follikkelen dannes til corpus luteum som produserer progesteron. Syklusen starter så på nytt hvis egget ikke befruktes og corpus luteum degenereres, slik at progesteronkonsentrasjonen faller. Vil du snakke litt om østrogen og progesteron som prevensjon, Malin?
Det kan jeg gjøre. Hvis vi begynner med østrogen, da, så brukes jo det som prevensjon i kombinasjon med progesteron i såkalte kombinasjonspreparater. Og det er negativ feedback, eller det gir negativ feedback på FSH spesielt, men også LH og GnRH, og gir også viskøst sekret i cervix. Andre effekter av østrogen er proliferasjon i endometriet, modninger av kjertler i mamma og økt beintetthet og lengdevekst i skjelettet. Østrogen øker også tromboserisiko på grunn av økt mengde koagulasjonsfaktorer og redusert mengde antitrombotiske faktorer, pluss økt kreftrisiko i endometriet og mamma på grunn av denne proliferasjonen. Så over på progesteron. Progesteron kan brukes som prevensjon enten alene eller sammen med østrogen. Det gir negativ feedback, spesielt på GnRH og et viskøst slim i cervix, som den antikonseptive effekten. Gestagenprevensjon skiller seg fra østrogen ved at det ikke har noen tromboserisiko, og det beskytter også mot endometriekanser. Ellers reduserer progesteron motilitet både i uterus, som kan gi irregulære blødninger, og i GI, som kan gi kvalme eller obstipasjon. Hormonell prevensjon kan gis oralt som p-pille. Det kan også gis som transdermalt plaster, vaginalring, spiral, p-stav eller som injeksjon. Kombinasjons-p-pillen, p-plaster og vaginalring har både østrogen og progesteron i seg, mens minipillen, som en form for p-pille, inneholder kun progesteron. Det samme gjør spiral, p-stav og noen injeksjoner. Vi kommer mer tilbake til det her i den neste episoden vår. Hvor sikre de ulike metodene er, måler vi med det vi kaller for PØL-indeks, det vil si hvor mange av 100 kvinner som blir gravid på prevensjonsmiddelet i løpet av ett år. P-stav regnes utifra det her som den sikreste metoden. Tusen takk til deg, Kjetil, for at du kom til oss og lærte oss om det her temaet, og tusen takk til deg som hørte på. Hvis du har noen spørsmål, send oss en melding på Facebook, Instagram eller på e-post. Ha det bra!
Ha det!